السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معاشر الحاضرين، siswa-siswi SMA Negeri 2 Genteng yang saya muliakan, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menuntun langkah kita, masih membuka jiwa kita semua untuk bisa melanjutkan perjalanan thalabul ilm kita, melanjutkan kembali sebuah upaya untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui jalan mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kesempatan pada sore hari ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amalan yang kelak di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut akan menjadi saksi yang turut mendukung dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka Allah. Adik-adik kaum siswa-siswi SMA Negeri 2 Genteng yang saya muliakan, sebagaimana pamflet yang telah tersebar, tema kita pada sore hari ini, sebenarnya kalau boleh saya jujur, tidak cukup durasi waktu 1 jam, 2 jam untuk membahasnya. Bahkan bisa saya katakan, sekiranya pembahasan ini mau dibahas berhari-hari, tetap saya katakan tidak sanggup untuk menggambarkan betapa besar hak-hak orang tua kita atas diri kita. Sepanjang apapun dan selama apapun kita membahas dan membicarakan permasalahan berbakti kepada orang tua, maka waktu yang kita habiskan untuknya tetap tidak sepadan dengan panjangnya perjuangan mereka, panjangnya kasih sayang mereka, panjangnya cinta kasih mereka terhadap kita semua. Seindah apapun rangkaian kata yang mungkin kita dengar dan kita baca terkait permasalahan ini, tetap tidak sanggup untuk menggambarkan akan betapa besarnya rasa sayang kedua orang kita terhadap kita. Maka pembahasan pada sore hari ini setidaknya menambal apa yang mungkin selama ini terluputkan dari bagian ibadah kita, dari bagian perkara-perkara yang sudah semestinya kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, syahdan suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kepada sahabat-sahabatnya sebuah kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim, sebuah cerita yang dituturkan oleh seorang makhluk, seorang manusia yang segala tindak tanduk serta ucapannya senantiasa berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkisah, dahulu kala terdapat 3 orang lelaki yang tengah berjalan-jalan pada suatu hari. Di tengah perjalanan tersebut tiba-tiba hujan deras, hujan yang sangat lebat membasahi mereka sehingga menjadikan perjalanan mereka di tengah-tengah acara jalan-jalan tersebut sedikit terganggu, yang menyebabkan 3 orang tersebut berlindung dari terpaan derasnya air hujan ke dalam sebuah gua. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada hari tersebut 3 orang ini terjebak di dalam gua lantaran sekonyong-konyong terjadi longsor dari atas gua tersebut. Batu-batu yang besar tiba-tiba menutupi pintu gua tersebut. Tidak ada di sana daya, tidak ada di sana kekuatan yang sanggup untuk membuka pintu gua itu kembali. Maka tiga orang ini pun terjebak. Setelah mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha untuk membuka pintu gua tersebut, bisa mati mereka di dalam gua itu kalau tidak bisa keluar. Maka semakin keras mereka berupaya, semakin mereka dapati bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan ini. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam tersebut, tiba-tiba salah seorang dari tiga orang lelaki ini berkata, "Mari masing-masing dari kita berdoa kepada Allah." Masing-masing menyebutkan satu bentuk amalan yang menurutnya amalan tersebut adalah amalan yang paling ia anggap amalan yang terbaik yang ia berikan dan ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara tiga cerita, di antara tiga amalan yang dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah dari tiga orang lelaki ini adalah satu kisah, satu cerita yang dituturkan oleh salah satu dari mereka. Ucap salah seorang dari kumpulan lelaki ini, "Dahulu aku memiliki seorang ayah dan seorang ibu yang tinggal bersama mereka, aku, istri, dan anak putriku yang masih kecil. Adapun pekerjaanku, aku biasa untuk menggembalakan hewan-hewan peliharaanku di hutan, di sabana, di padang-padang rumput. Suatu ketika," kata dia, "disebabkan rumput yang sulit untuk dicari, menjadikan acara mencari rumput di hari tersebut agak jauh dari batas biasanya." Artinya waktu yang ia butuhkan untuk mencari rumput ya semakin panjang karena semakin jauh ia mencari dan mencari. Hingga setiba ia pulang dari acara mengembalakan hewan peliharaannya, waktu sudah hampir malam. Waktu sudah hampir malam. Di antara kebiasaan lelaki ini sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya adalah menyuguhkan susu yang ia perah dari kambing-kambing yang ia peliharakan untuk disuguhkan kepada kedua orang tuanya. Maka ia pun memerah susu dari hewan peliharaannya untuk diberikan kepada kedua orang tua yang sangat ia kasihi. Setibanya ia di dalam rumah, ternyata ia dapati kedua orang tuanya telah jatuh tertidur, terlelap karena capai menanti kehadiran putranya tidak kunjung datang. Sementara kata lelaki ini, "Aku benci, aku tidak ingin mendahulukan susu ini orang lain dibandingkan kedua orang tuaku." Maka dalam kondisi ya, ia berdiri membawa bejana berisi air susu yang ia peruntukkan untuk kedua orang tuanya, ia berada dalam sebuah dilema. Ia harus membangunkan kedua orang tuanya untuk meminum air susu tersebut. Di sisi lain, ia canggung. Ia tidak ingin mengganggu kedua orang tuanya dari istirahatnya ketika itu. Maka lelaki ini tetap berdiri di sisi orang tuanya yang tengah tertidur dalam kondisi membawa bejana berisi susu tersebut. Sementara anak kecil perempuannya merengek di kakinya, menangis, minta agar diberi air susu yang ada di tangannya. Namun kata lelaki ini, "Sungguh, aku tidak ingin mendahulukan air susu ini kepada orang lain sebelum orang tuaku merasakannya. Dan aku pun tidak mau untuk mengganggu istirahat kedua orang tuaku yang tengah terlelap tidur." Maka kata lelaki ini, "Maka aku pun berdiri di dalam ruangan tersebut, dalam kondisi tersebut, hingga fajar datang esok harinya." Bayangkan, berdiri dalam kondisi anaknya menangis, merengek minta air susu tersebut, sementara ia bersikukuh air susu ini ia peruntukkan untuk kedua orang tuanya terlebih dahulu. Namun ia tidak ingin untuk membangunkan kedua orang tuanya. Ia pun berdiri sampai fajar menyambut keesokan harinya. Maka kata lelaki ini, "Ya Allah, kalaulah engkau mengetahui bahwa tidaklah aku lakukan hal ini melainkan semata-mata karena bentuk baktiku kepada kedua orang tuaku, maka bukakanlah pintu gua yang saat ini tengah tertutup. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, pintu gua tersebut merekah, batu yang menutup dari gua tersebut terlepas beberapa bagiannya. Ini di antara kisah yang menunjukkan akan keajaiban, kalau dalam bahasa syariat, barokah bakti kepada kedua orang tua. Sementara sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkisah, aku pernah didatangi oleh seorang lelaki, yang mana kata lelaki ini, wahai Ibnu Abbas, aku hendak meminta fatwa kepadamu. Sesungguhnya aku ini jatuh cinta terhadap seorang wanita, cinta yang sangat, hingga aku ingin menikahinya. Maka aku pun datang menuju wali dari perempuan ini, mengutarakan niat baiknya untuk menikahinya, karena ia sudah sangat cinta. Namun ternyata cinta dia tidak bersambut. Wanita ini lebih memilih untuk menikah dengan lelaki lain yang dicintainya. Maka kata lelaki ini, aku pun dibawa rasa cemburu. Wanita yang aku cintai justru memilih lelaki lain sebagai suaminya. Maka terbawa rasa cemburu, aku bunuh wanita ini pada suatu ketika. Maka kata lelaki ini, wahai Ibnu Abbas, apakah mungkin bagiku untuk bertaubat sementara aku sudah membunuh seorang wanita tanpa hak, seorang wanita yang tidak berdosa? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Maka jawab lelaki ini, ya, aku masih memiliki seorang ibu. Maka kata Ibnu Abbas, bersegeralah engkau bertaubat kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah melalui jalan berbakti kepada ibumu yang masih hidup. Para sahabat dan teman-teman Ibnu Abbas yang hadir ketika itu bertanya, wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau sampai sempat-sempatnya menanyai lelaki ini tentang ibunya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sungguh aku tidak mengetahui di sana ada amalan yang lebih mulia dibandingkan amalan berbakti kepada seorang ibu. Dua kisah yang mengawali perjumpaan kita di sore hari ini setidaknya menunjukkan betapa besar keutamaan dan hak orang tua atas putra maupun putri mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, sebuah ayat yang masyhur, ayat yang banyak disebut sebagai sebuah ayat yang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang ingin meraih bakti kepada kedua orang tuanya. Sebuah ayat yang menunjukkan akan betapa besarnya hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbmu Allah Azza wa Jalla telah menentukan, telah memaklumatkan agar kalian tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah terbesar, perintah teragung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas umat manusia. Apa itu? Beribadah kepada Allah semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut. Allah iringkan perintah teragung dalam agama Islam dengan perintah wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian kepada kedua orang tua kalian hendaknya senantiasa berbuat baik. Kata para ulama rahimahullah, sungguh dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas akan betapa besarnya hak kedua orang tua kita atas anak-anaknya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala iringkan antara hak pencipta yaitu Allah Azza wa Jal dengan hak kedua orang tua. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua perkara ini secara beriringan, melainkan hal itu semata-mata untuk menunjukkan betapa besar dan betapa agungnya keutamaan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sehingga tidak heran bila Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya keriduan Allah Azza wa Jal terletak pada keriduan orang tua kita. Sebaliknya, murka Allah Azza wa Jal terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Artinya, di saat kedua orang tua kita ridho dan rela, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan rela terhadap segala tindak tanduk kita. Dimudahkan segala sesuatunya, dijauhkan dari berbagai macam rintangan, baik itu rintangan duniawi, lebih-lebih lagi rintangan ukhrawi. Dimudahkan segala sesuatunya. Sebaliknya di saat orang tua kita murka, tidak rela dan tidak ridha kepada kita, maka Allah Azza wa Jalla pun tidak rela dan tidak ridha terhadap segala perbuatan kita. Dipersulit rizkinya. Senantiasa mendapat ujian dan cobaan di sana sini. Kalkulasinya sudah untung, ternyata rugi. Siapa tahu itu semua tidak lebih melainkan semata-mata disebabkan ketidakridhaan orang tua kita terhadap masing-masing dari kita. Maka sekian dalil yang barusan disebutkan setidaknya menunjukkan betapa besarnya penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita. Mengingat jasa mereka adalah jasa yang tidak terbayarkan. Usaha yang mereka kerahkan untuk mendidik dan menyayangi kita adalah usaha yang kata orang ibarat lautan yang tidak bertepi. Sebuah kasih sayang yang tidak terkira betapa besarnya dan betapa luasnya. Sampai-sampai suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika itu beliau tengah berada di si Ka'bah, di hadapannya terpampang sebuah pemandangan yang mengagumkan, di mana terdapat seorang lelaki yang menggendong ibunya yang sudah tua renta, digendong ibunya, melakukan proses ritual ibadah haji secara utuh. Bisa dibayangkan, tawaf sebanyak 7 kali, sa'i bolak-balik berapa kali, belum nanti menuju Mina, menuju Muzdalifah, menuju Arafah, dan seterusnya. Proses yang melelahkan. Dan proses itu dijalani dengan cara apa? Kondisi ibunya yang sudah tua renta dipanggul, digendong. Ya. Harapannya apa? Ibunya bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana putranya bisa melakukannya. Maka setelah ritual ibadah haji tersebut selesai, lelaki ini datang menemui Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata lelaki ini, wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihatku bahwa aku telah membalas jasa-jasa ibuku ketika aku masih kecil? Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tidak. Engkau belum teranggap membalas semua budi jasa ibumu. Walau bizafratin wahidah, sekalipun itu sekedar satu tarikan nafas. Satu nafas yang ditarik oleh ibu kita, seperti itu saja, ya, itu belum setara dengan usaha menghajikan seorang ibu yang sudah tua renta, ya, muter-muter, tidak sebanding, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang anak tidak akan mampu untuk membalas jasa kedua orang tuanya kecuali manakala ia mendapati ayahnya atau ibunya dalam perbudakan, kemudian ia membeli ayahnya, membeli ibunya untuk kemudian ia merdekakan. Baru terhitung ia sanggup untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Kata para ulama rahimahumullah, yang dimaksud dari hadis ini adalah bukan gambaran nyata mendapati ayahnya dalam kondisi budak dibeli untuk dibebaskan, tidak. Kata para ulama, hadis yang disabdakan oleh Rasul ini semata-mata untuk menekankan bahwa mustahil bagi seorang anak untuk membalas jasa kedua orang tuanya secara utuh. Artinya sebesar apapun usaha kalian untuk berbakti, tetap tidak akan sebanding dengan kasih sayang yang selama ini mereka berikan kepada kita. Karena cinta mereka adalah cinta yang tiada duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn." Allah telah mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan, sang ibu, ibu kita mengandung, membawa kita, wahnan 'ala wahnin, di atas kepayahan dan di atas kepayahan berikutnya. Artinya proses hamil 9 bulan bukanlah proses yang ringan. Selama 9 bulan, berapa hari, berapa jam, berapa detik, sang ibunda, ibu masing-masing dari kita membawa kita di kandungannya, senantiasa menggendong kita di dalam rahimnya, kemana beliau berjalan, berdiri, duduk maupun istirahat, kita senantiasa ada dalam rahimnya. Wahdan ala wahdin, kesusahan di atas kesusahan. Susah ketika mengandung, susah ketika melahirkan. Kalian tahu resiko dari melahirkan apa? Kematian. Resiko dari melahirkan itu kematian. Resiko dari melahirkan itu kematian. Karena prosesnya tidak seperti menambal luka selesai, tidak, berat prosesnya. Berat hamil, berat melahirkan, berat di saat merawat kita ketika masih bayi. Kita enak tidur, sang ibunda terpaksa untuk begadang. Capek-capeknya tidur, mendengar isak tangis kita, terbangunkan. Mau ngompol sehari 10 kali pun ibunda tidak pernah merasa capai, tidak pernah mengeluh melihat anaknya seperti ini. Mengeluarkan kotoran, buang air besar sembarangan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, dibersihkan tanpa pernah kenal yang namanya kata mengeluh dan mengeluh. Besar kasih sayangnya, tidak terlukiskan. Dididik, disayangi, diberi nafkah hingga kita bisa mandiri besar seperti ini. Sehingga ada satu kisah yang cukup menjadi pelajaran dan patut untuk direnungkan. Sebuah kisah yang sekali lagi perlu untuk kita camkan baik-baik dan kita dengar baik-baik. Kemudian hendaknya kisah ini benar-benar menjadi satu bentuk gambaran betapa tidak sebandingnya kasih sayang kita terhadap orang tua dengan kasih sayang orang tua terhadap kita. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh seorang laki yang berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Tidaklah ia melakukan sebuah aktivitas tertentu melainkan aku menjadi hewan tunggangannya." Gambaran bahwa seorang ibu ini sudah tidak bisa apa-apa. Mau makan disuapi, mau ke kamar mandi digendong, mau jalan dibopong, tidak bisa apa-apa. Sehingga digambarkan oleh laki ini, aku menjadi hewan tunggangannya ketika ia sudah renta, tidak bisa apa-apa. Kemudian kata dia, ketika ia hendak beribadah, aku usapkan air wudhu, aku bersihkan. Ketika ia buang hajat, aku gendong. Sementara aku memalingkan wajahku agar tidak memandang kepada aurat ibuku. Perjuangan yang total. Kemudian kata lelaki ini, "Wahai Umar, fahal addaitu anha haqqaha?" Apakah keseharianku yang selama ini dari pagi sampai malam disibukkan dengan ibuku, ibuku dan ibuku, sudah sanggup untuk menggantikan jasa ibuku ketika merawatku ketika masih kecil? Kata Ibnu atau kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Sungguh engkau tidak teranggap telah membalas jasanya." Laki ini masih kurang puas. "Alaisa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alayha?" Wahai Umar, bagaimana kau masih belum teranggap? Sementara aku ini sudah kemana dia bergerak, aku senantiasa menjadi kendaraannya. Aku pun terpaksa menghalangi dan menunda sekian banyak aktivitasku untuk kepentingan ibundaku. Tidak bisa kerja, mau apa-apa, sementara ibu manggil, ia harus kembali ke sana. Disibukkan dengan ibunya sehari-hari. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dengarkan baik-baik petuah dari beliau, "Innaha kanat tasna'u dhalika bika." Wahai lelaki, wahai kawanku, ketahuilah bahwa ibumu pun telah melakukan apa yang telah engkau lakukan ketika engkau masih kecil dulu. Ingat, masih kita belum bisa apa-apa, jalan masih belum bisa, buang air kecil tidak ada yang bisa membersihkan, belum bisa untuk cebok. Bisanya cuma nangis, lapar nangis, sakit nangis, haus nangis, buang air besar, buang air kecil. Kemana kita menginginkan sesuatu, ibunda kita menggendong kita, membantu kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Kata Umar, demikian pula ibumu telah melakukan apa yang telah engkau lakukan. Kemudian kata Umar, "Wahiya tatamanna baqa'aka wa anta tatamanna firaqaha." Namun bedanya, dahulu ibumu melakukan hal itu sementara ia berharap engkau terus bisa sehat, engkau tidak pernah sakit, hidupmu panjang, usiamu sehat terus, berharap engkau bisa tumbuh dewasa, melihat engkau sehat sempurna fisikmu, sementara engkau melakukan hal ini di usia ibumu yang sudah tua renta, engkau berharap ibumu segera meninggal hingga engkau bisa berlepas diri darinya. Taruh usahanya sama-sama berkorban, tidak bisa apa-apa. Ibu sibuk dengan anak masih kecil, yang anak ini sibuk dengan ibunya yang sudah tua. Namun di sana ada poin yang membedakan. Ibunda kita dahulu ketika melakukannya, tidak pernah terbersih di benaknya. Gimana caranya anaknya bisa cepat meninggal agar ia terbebaskan dari kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Bedanya apa dengan kita? Di saat ibu sudah tua renta, marah sibuk, mau kerja, ibu lagi. Mau ini, ibu lagi. Lagi-lagi ibu, lagi-lagi ibu. Baru dibasuhi, keluar air kencing, keluar air besar terus. Nahan bau, nahan ini, nahan itu. Berharap ibunda kita cepat-cepat mati, kalau bahasa kasarnya. Lihat, sebuah nasihat dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat mengetuk hati mereka-mereka yang masih punya kasih sayang terhadap orang tua. Sehingga saya katakan, sebesar apapun usahamu untuk mencintai dan membalas jasa kedua orang tuamu, sungguh hal itu tidak pernah sanggup untuk terbalaskan. Maka tidak heran ya, betapa besarnya jasa dan hak kedua orang tua kita terhadap anaknya, sampai dalam urusan ibadah pun harus mengalah kalau sudah tabrakan dengan kepentingan orang tua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, seorang laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ingin berjihad. Jihad itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam puncak tertinggi amalan seorang muslim. Kata Rasul, "Wa dzurwatu sanamihi al-jihad." Puncak tertinggi amalan seorang muslim itu jihad. Simak kisah ini. Datang kepada Rasul, "Ya Rasul, aku ingin hendak berjihad bersamamu. Aku akan korbankan nyawa dan hartaku di jalanmu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lalu bagaimana dengan kedua orang tuamu?" Kata laki ini, "Taraktu abawayya yabkian." Aku meninggalkan kedua orang tuaku di rumah dalam kondisi menangisi kepergianku. Tak rela anaknya pergi jihad. Sayang luar biasa. Khawatir anaknya kena sabetan pedang atau bahkan wafat di medan jihad. Kata Rasul, "Apa yang terjadi dengan kedua orang tuamu?" "Orang tuaku, wahai Rasul, menangis di rumah. Namun aku tetap bertekad mengorbankan nyawa dan hartaku." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang sahih, "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Segera pulang menuju rumahmu, jadikan kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis karena kepergianmu. Lihat, urusan jihad pun kalah, balik sana. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Orang tua tidak rela, tidak rela kita jihad, maka jihad kita tidak diridhai pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kisah ini difahami benar oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau pernah mengatakan sebagai bentuk nasihat, "Ibka'ul walidaini minal uquq." Tangisan kedua orang tua kita disebabkan pola tingkah kita bagian dari kedurhakaan seorang anak. Beliau lihat sahabat Umar memahami cerita yang tadi saya sampaikan, kemudian beliau memberikan sebuah nasihat, "Hati-hati kamu dari tangisan kedua orang tuamu yang disebabkan sikapmu. Fa innahu minal uquq." Sesungguhnya itu bagian dari kedurhakaanmu. Pernahkah kita kepikiran melihat ibunda kita nangis? Pernahkah kita khawatir di saat ibunda kita tidak rela dengan kepergian kita entah kemana itu? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi tidak merelakan bagaimana dan apa yang kita jalani di saat kedua orang tua kita tidak rela terhadap kita. Semakna dengan itu ya, semakna dengan itu dikisahkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang kedatangan seorang wanita bersama anaknya. Seorang ibu bersama anaknya datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua orang ini antara ibu dan anak saling berdebat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu anaknya pengen menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi jihad, sementara ibunya mengatakan jangan, jangan dan jangan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melerai ya, perdebatan yang ada di hadapannya. Kata Rasulullah SAW, akim indahuma, tetaplah engkau berada di sisi kedua orang tuamu. Fa inna laka minal ajri mithlal ladhi turidu, sesungguhnya bagimu pahala sebagaimana pahala yang engkau inginkan di saat engkau turun di medan jihad. Artinya pahala berbakti kedua orang tua tidak kalah hebatnya, tidak kalah besarnya dengan pahala jihad, terkhusus di saat kedua orang tua kita tidak merelakan kepergian kita untuk berjihad. Ini fakta nyata, ini kalam ilahi, dan ini sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan kita akan betapa besarnya, sekali lagi, hak-hak kedua orang tua kita terhadap kita. Surga Allah Subhanahu Wa Taala ada pada mereka. Engkau yang mengharap, engkau yang menginginkan, engkau yang merindukan surga, sebenarnya tidak jauh surga itu. Pintu surga itu ada di rumahmu. Surga Allah Azza wa Jalla itu ada setiap hari engkau melihat dan menyapanya. Setiap hari engkau memandangnya. Setiap hari engkau bertemu dengannya. Maka sebelum engkau menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai terluputkan dengan ibadah yang mungkin selama ini terluputkan dari perhatian kita. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah seorang ulama salaf yang bernama Al-Haris Al-Ukali, di saat ibundanya menghembuskan nafas terakhirnya, beliau turut menghantarkan kepergian ibundanya ke liang lahat. Menangis beliau melihat ibunda, wanita yang ia kasihi selama ini, dikubur di liang lahat. Maka sahabat-sahabatnya pada bertanya, wahai Haris, nampaknya beliau dikenal sebagai seorang ulama, dikenal sebagai seorang yang berilmu, wahai Haris, atabki, apakah engkau menangis? Ya, karena anggapannya sahabat, bagaimana ini Haris ini? Katanya harus ridha terhadap ketentuan Allah, harus merelakan takdir Allah. Bagaimana mungkin engkau menangisi ibundamu, kepergian ibundamu, sementara Allah lah yang telah menentukan wafatnya dia? Kata Haris Al-Ukali, sungguh aku tidak menangisi kepergiannya lantaran itu. Aku menangis akan kematian ibundaku, kata beliau, karena waqad ughliqa babun, waqad ughliqa babun min abwabil jannah. Aku menangis karena saat ini telah tertutup untukku satu pintu dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menangis karena kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tertutup dengan meninggalnya kedua orang tuanya. Beliau menangis kenapa? Karena selama ini mungkin belum memaksimalkan baktinya. Beliau menangis karena kesempatan untuk meraih surga yang mudah di bawah telapak kaki ibunya sirna dengan wafatnya ibundanya. Sehingga Rasulullah SAW pernah mendoakan sebuah doa yang doa ini menjadikan sahabat-sahabatnya heran. Kata Rasulullah SAW, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Sungguh celaka baginya, sungguh celaka baginya, dan celaka baginya. Berapa kali? 3 kali Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada lelaki ini. Celaka untuknya, dan celaka untuknya. Kata para sahabat, siapa gerangan lelaki ini? Siapa gerangan orang yang dimaksud oleh Rasul sampai didoakan kecelakaan sampai 3 kali? Qalu, para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasul yang sampai engkau doakan kecelakaan sebanyak 3 kali? Kata Rasulullah SAW, man adraka abawahu indal kibar walam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya di masa senja, di masa tua renta, walam yudkhilahul jannah, namun kesempatan bisa berkumpul bersama kedua orang tuanya di saat kedua orang tua sudah semakin tua, lam yudkhilahul jannah, tidak sanggup menghantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka orang ini. Ini tanda orang yang tidak bisa maksimalkan kesempatan untuk meraih surga melalui jalan kedua orang tuanya. Artinya, engkau, wahai adik-adikku dan kita semua, di saat mendapati ayahmu, ibumu, ibunda kita dan ayahanda kita di usia senja, berbanggalah dan berbahagialah. Setidaknya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk meraih surga Allah melalui jalan berbakti kepada keduanya. Jangan merasa berkeluh kesah, jangan merasa lelah mendapati kehidupan masa-masa senja kedua orang tua, karena seringkali masa-masa ini masa yang merepotkan dalam tanda kutip. Seorang ibu, seorang ayah yang sudah tidak lagi sanggup, tidak sanggup untuk berbuat apa-apa, berbaring tidur saja bisanya. Ke kamar mandi butuh dibopong, ingin makan butuh disuapi. Maka sekali lagi, mestinya kita berbahagia dengan kesempatan yang semacam ini. Itu tanda Allah berikan kesempatan untuk kita untuk meraih surganya. Maka celaka bagi mereka-mereka yang tidak sanggup untuk memaksimalkan kesempatan yang sedemikian berharga ini. Sebaliknya, di saat kita banyak sebutkan tadi tentang keagungan bakti kepada kedua orang tua serta barokah dan keutamaannya, demikian pula murka Allah Subhanahu wa taala. Murkanya, murka Allah Azza wa Jalla terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada di sana dosa yang disegerakan adab dan hukumannya bersamaan dengan hukuman yang telah dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak dari dua buah jenis dosa. Dosa yang pertama adalah kezaliman, dan dosa yang kedua adalah di saat kita memutus tali silaturahmi. Lebih-lebih kalau yang diputus tali silaturahminya adalah kedua orang tua kita. Orang-orang yang semacam ini, silakan lihat, pasti adab Allah tidak akan lama menghampirinya. Rasul telah bersabda, tidak ada dosa yang disegerakan adabnya oleh Allah bersamaan dengan adab yang telah disiapkan di akhirat dari dua dosa. Yang pertama kezaliman, yang kedua di saat engkau memutus tali silaturahmi. Karena doa keburukan seorang bapak dan ibu atas anaknya adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah bila menepati waktu dan saat yang dikabulkan doa padanya. Hati-hati dari doa keburukan kedua orang tua. Jangan sampai sikap kita, ucapan kita menyebabkan orang tua kita keceplosan mendoakan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Karena doa keburukan mereka untuk kita sebuah doa yang mustajab. Mau bukti? Di antara bukti yang sahih terkait kasus ini adalah kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang seorang laki yang bernama Juraij. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah yang hidup di zaman Bani Israel. Kerjaan Juraij ini, kerjaannya tidak pernah keluar dari tempat di mana ia beribadah. Ya, kalau dulu dikenal dengan saumah. Saumah ini tempat yang dikhususkan untuk ibadah, zikir, sholat, membaca. Kalau dulu mungkin baca kitabnya. Terus Juraij kesibukannya sehari-hari ini dan ini. Maka suatu ketika Juraij ini seorang ahli ibadah, ya, tidak sama dengan kita yang imannya mungkin kadang naik kadang turun. Juraij ini sudah luar biasa ahli ibadah di zamannya. Hari-harinya disibukkan dengan ibadah dan ibadah. Singkat cerita, suatu ketika datang seorang ibu, tentunya ibunya dia, hendak menemui Juraij, rindu hendak bertemu dengan anaknya. Dipanggillah Juraij ini, ya Juraij, wahai Juraij, ini ibumu. Ketika itu Juraij sedang melakukan sholat sunnah, ada dalam sholatnya. Juraij berpikir, apakah ibuku ataukah sholatku? Apakah ibuku ataukah sholatku? Sebenarnya dalam hatinya sudah tidak enak ini. Ibunya yang memanggil, apakah aku batalkan sholatku ataukah aku lanjutkan sholatku? Tidak aku pedulikan panggilan ibuku. Akhirnya Juraij dengan ilmu yang ada padanya, ia lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Sayang kalau diputus hubungan antara dia dengan Allah. Kesempatan pertama berlalu. Keesokan harinya datang lagi ibunya. Lagi-lagi ketika itu Juraij dalam posisi sedang menunaikan sholatnya, dipanggillah, wahai Juraij, wahai Juraij. Lagi-lagi Juraij bimbang antara menjawab panggilan Allah ataukah menjawab panggilan ibundanya. Lagi-lagi panggilan ibundanya ia acuhkan. Keesokan harinya untuk yang ketiga kalinya ibunya datang hendak menemuinya. Lagi-lagi Juraij tengah dalam kondisi beribadah sholat ketika itu. Dan untuk yang kesekian kalinya Juraij lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya dibandingkan menjawab panggilan ibundanya. Maka sang ibu sudah jengkel sedemikian rupa mendoakan sebuah doa yang buruk. Wahai Jurayj, sungguh aku bersumpah tidaklah engkau wafat melainkan sebelumnya engkau menjadi tontonan para pelacur. Doa seorang ibu. Ya mungkin ketika itu ucapannya hanya sekedar ucap, keceplosan, saking jengkel aja. Kamu ini ibadah terus, ibu manggil tidak diperhatikan. Aku doakan kamu, jangan sampai kamu mati kecuali kamu menjadi tontonan para pelacur. Meninggalkan Jurayj ketika itu. Sementara Jurayj kepikiran dengan ucapan ibundanya. Singkat cerita berlalu hari demi hari. Hingga disebutkan bahwa di bawah tempat Jurayj beribadah terdapat sebuah kubuk. Kubuk ini biasa menjadi tempat berteduh mereka-mereka yang menggembalakan kambing di sekitar tempat ibadahnya Jurayj ahli ibadah ini. Suatu ketika salah seorang penggembala yang berteduh di bawah tempat peribadahan Jurayj ini menjalin asmara dengan seorang wanita pelacur. Jatuh cinta atau bagaimana? Kemudian singkat kisah, terjadilah perzinaan di bawah tempat di mana Jurayj sedang melakukan ibadah tanpa diketahui oleh Jurayj tentunya. Sehingga hari demi hari berganti, hamillah pelacur ini. Hamil dari hubungan perzinaan dengan si penggembala tadi. Disebutkan dalam hadis ini penggembala sapi ketika itu. Maka dipanggillah oleh sang raja ketika itu. Nampaknya hukum ketika itu berjalan. Dipanggillah wanita pelacur ini. Dihukum, siapa yang menghamilimu? Nampaknya tidak tahu kalau lelaki ini adalah pelacur. Yang jelas lelaki ini tidak bersuami. Kok bisa hamil? Dipanggil. Siapa yang telah menzinaimu? Siapa yang telah menghamilimu? Kata wanita ini, ya bingung mau bilang siapa. Tidak keluar untuk mengucapkan pria yang ia kasihi dan ia cintai. Khawatir terjadi apa-apa. Khawatir dihukum. Maka ia sebutkan, yang menghamiliku adalah Jurayj. Kata raja ini, Jurayj ahli ibadah itu. Ya, Jurayj. Maka panggil Jurayj ke sini. Dan hancurkan rumah ibadah yang selama ini ia jadikan untuk beribadah. Ibadah macam apa ini? Kok dapat-dapatnya berzina menghamili anak orang? Akhirnya seluruh masyarakat yang ada di tempat tersebut berbondong-bondong menuju tempat Jurayj. Jurayj paksa keluar. Tempat ibadahnya diruntuhkan, dihancurkan saat itu juga. Sementara Jurayj masih tidak tahu ada apa ini. Kemudian dipanggillah Jurayj di hadapan sang raja. Apa pembelaanmu? Kata raja tersebut. Kata Jurayj, memangnya apa yang terjadi? Kata raja ini, kemari. Dipanggillah pelacur tersebut. Wanita ini yang sedang dalam kondisi hamil, dia mengatakan bahwa engkau yang tengah menghamilinya. Lokasi kejadiannya berada di bawah tempat peribadatanmu. Kata Jurayj, ya, bukannya kaget Jurayj, malah tersenyum. Jurayj tersenyum melihat yang semacam ini. Di saat nampak di hadapannya seorang pelacur yang hamil ketika itu, tersenyum Jurayj melihat pemandangan ini. Kemudian dengan penuh ketenangan Jurayj berkata, nampaknya berlalu waktu hingga wanita ini lahir, melahirkan seorang anak hasil perzinaan tersebut. Mana anak yang ia sangka, yang ia sebutkan sebagai hasil perzinaan denganku? Diambil bayi yang belum lama lahir ke dunia itu, diambilnya. Kemudian Jurayj ini menanyai lelaki atau bayi tersebut. Kata dia, ya ulang, wahai anak kecil. Ya, orang kalau melihat, oh, sudah stres Jurayj. Anak bayi dia jangan ngomong. Baru lahir. Ya ulang, man abuka. Siapa ayah? Siapa sebenarnya ayah biologismu yang telah menghamili ibumu? Maka tanpa disangka-sangka oleh seluruh masyarakat yang ada di hadapan raja ketika itu, seorang bayi yang masih belum bisa apa-apa berucap menjawab pertanyaan Jurayj dengan lantang, Ra'il Baqar, ayahku adalah penggembala sapi tersebut. Kata Rasulullah SAW, tidak ada bayi yang baru lahir bisa berbicara kecuali dua. Yang pertama adalah Nabi Isa dan yang kedua bayi yang dituduhkan sebagai hasil perzinaan dari Jurayj ini. Selesai ceritanya, masyarakat yang melihat pemandangan yang demikian menakjubkan ini bertanya kepada Jurayj, wahai Jurayj, tadi kami sempat melihatmu tersenyum melihat pelacur. Kami tidak melihat engkau khawatir dituduh dengan perzinahan semacam ini. Kata Juraij, aku tersenyum karena aku teringat pengalamanku dengan ibundaku. Lalu dikisahkan oleh Juraij bagaimana doa keburukan orang tua atau ibundanya kepadanya. Bukti nyata bahwa doa keburukan seorang ibu atau seorang ayah, kedua orang tua kita, adalah bagian dari doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih miris dari kisah ini adalah kisah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abi Aufa. Suatu ketika para sahabat kebingungan, ya. Ketika itu ada seorang sahabat yang hendak dijemput ajalnya, ya, sudah sekarat ini. Ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomong lancar. Ya, diajak ngomong lancar lagi ini. Bayangkan ya, dijawab lancar, jawab dia, tapi disuruh bilang la ilaha illallah, tertahan. Seolah-olah ada yang menghalangi suaranya untuk mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi sudah diambang maut, diambang kematian. Maka sahabat bingung ini, ditalkin enggak bisa, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, kali ini saat ini sedang terjadi sebuah peristiwa yang membingungkan kami. Ada seorang laki yang tengah hendak dijemput ajalnya, sudah sekarat. Namun setiap kali hendak mengucapkan la ilaha illallah, ia tidak mampu. Tapi diajak ngobrol, diajak bicara, bisa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mana? Tunjukkan aku menuju tempatnya." Maka berbondong-bondong Rasul bersama sahabatnya mendatangi lelaki ini. Sampai di hadapan lelaki ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ulam, wahai anak, wahai seorang anak, katakan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah." Sungguh mewujudkan jawaban lelaki ini apa? La astati'u an aqula. Aku tidak bisa wahai Rasul. Pertanyaan Rasul dijawab. Katakan la ilaha illallah, dijawab aku tidak bisa. La ilaha illallah, aku tidak bisa. Bukankah kamu bisa ngomong? Kenapa tidak bisa mengatakan la ilaha illallah? Bukankah selama ini engkau orang yang kita kenal sebagai orang yang taat beribadah? La ilaha illallah adalah ucapan yang mudah bagimu. Mengapa engkau saat ini susah untuk mengucapkannya? Maka kata lelaki ini menyadari ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Kata dia, li'uquki ummi, akibat kedurhakaanku terhadap ibunda. Kata Rasul, ahayyatun hi, apakah masih hidup ibumu? Ya, kemari, tunjukkan di mana letak ibumu dan panggil ibunda dari ayah ini. Maka sahabat yang lain pun memanggil ibunda dari laki ini. Rasul sadar, tidak ada jalan keluar melainkan untuk menundukkan permasalahan ini di hadapan ibunya. Rasul tidak bisa bantu. Didatangkanlah wanita ini. Kemudian seorang ibu di hadapan anaknya yang tengah sekarat. Nampaknya sang ibu masih memendam marah yang luar biasa. Di hadapannya seorang anak yang sudah hendak menjemput ajal, menjemput ajalnya, sekarat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, segeralah engkau maafkan anakmu. Berikanlah syafaat untuk anakmu sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir di hidupnya. Si ibu ini menggelengkan kepala, masih enggan untuk memaafkan anaknya. Nampaknya kesalahannya fatal. Rasul sudah enggak ada jalan lain. Ini solusinya cuma ibunya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membujuk wanita tersebut, "Wahai seorang ibu, wahai ibu, ara'aita law anna naran ujjijat fadafa'nahu fi hadhihi an-nar." Wahai ibu, maukah kamu sekiranya saat ini api neraka dinyalakan di hadapanmu, kemudian lelaki ini yang tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah dilemparkan menuju api neraka tersebut? Sang wanita, ibu ini, ibunda dari lelaki ini, menggeleng, tidak rela melihat anaknya dilemparkan ke api neraka. Lihat, kasih sayang tidak terbatas. Semarah apapun melihat anaknya masuk ke dalam neraka, diancam oleh Rasul, tidak ada jalan lain. Kalau kamu tidak mau maafkan, maka neraka Allah sudah menunggunya. Maka kata wanita ini, baik kalau demikian aku maafkan. Rasul tidak puas. Kalau begitu bersaksilah kepada Allah bahwa engkau telah memaafkannya. Ya, Rasul sadar, kalau sekedar di mulut tanpa di hati, tidak mempan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fashhadillah, bersaksilah kepada Allah bahwa engkau telah memaafkannya. Maka kata wanita ini, Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulaka anni qad raditu an ibni. Ya Allah, aku bersaksi atas namamu, bersaksi pula di hadapan Rasul bahwa aku telah mengampuni lelaki ini. Ya gulam, kata Rasul, Qul, katakan la ilaha illallah. Tidak berapa lama terucap la ilaha illallah dari lelaki ini, dan beberapa saat berikutnya ajal datang menjemputnya. Lihat bagaimana seramnya mereka-mereka yang hutang marah terhadap ibunda atau ayahnya, kedua orang tua secara umum, terhalangi untuk mengucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, Allah jamin pasti akan masuk surga. Maukah kita terhalangi masuk surga Allah lantaran tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah cuma karena ibu kita yang sampai detik itu tidak memaafkan kita atas kesalahan yang lampau? Jawabannya tentu tidak. Maka sekali lagi, jangan pernah sekalipun meremehkan kemarahan orang tua, ketidakriduan orang tua, dan ketidakrelaan mereka. Maka sebagai penutup, mudah-mudahan bisa mencukupi. Perlu difahami baik-baik, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita ada dua bentuk. Yang pertama bakti ketika di dunia, dan yang kedua adalah bakti ketika di akhirat. Artinya pasca meninggalnya kedua orang tua kita, kita pun masih berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun mereka telah meninggal. Sebagaimanapun kita harus memaksimalkan kesempatan hidup kita. Di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya di dunia adalah bersemangat untuk memberikan hidayah kepada keduanya. Dan ini adalah bentuk bakti yang terbesar. Tidak rela ibunya berada di atas kesesatan, tidak rela ayahandanya berada di atas kekufuran. Dan cinta terbesar seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah di saat ia tidak rela ayah dan ibunya termasuk dari penghuni neraka, sehingga ia semangat mengajak kedua orang tuanya untuk beramal kebajikan, semangat untuk mencegah kedua orang tuanya agar tidak jatuh ke dalam kemungkaran. Ini yang pertama. Sebagaimana dulu kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini paling semangat untuk mengislamkan ibunya, sementara ibunya paling benci sama yang namanya Muhammad Rasulullah. Kebalikannya, Abu Hurairah sudah masuk Islam, ibunya paling benci sama yang namanya Muhammad. Maka Abu Hurairah hari-harinya dilanda kebingungan dan kebingungan, kesedihan dan kesedihan. Dan demikianlah seharusnya seorang anak. Tidak sekedar bingung ibunya mau makan apa, namun bingung ibunya bagaimana kalau wafat di atas kesesatan dan kekufuran, sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu doakan ibuku agar mau masuk ke dalam agama Islam. Keseriusan tekad Abu Hurairah ini didengar oleh Allah azza wajalla, maka Allah subhanahu wa taala kabulkan doanya atas doa Rasul. Tadinya seorang ibu yang teramat benci kepada Rasul menjadi orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi bakti yang pertama adalah bagaimana upaya kita bersama-sama masuk ke dalam jannah dengan kedua orang tua kita semenjak di dunia. Jauhkan mereka dari perkara-perkara kemungkaran, kemaksiatan, dan kesesatan. Yang kedua adalah menjaga ucapan. Ini sengaja saya sebutkan karena jarang dari kita yang memperhatikan masalah ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu ayatnya, dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Jangan kamu katakan uff. Uff itu kalau bahasa kita, bahasa mudahnya, ucapan ah. Ucapan yang menunjukkan kebosanan, ucapan yang menunjukkan keengganan. Belum marah, belum menolak, belum membantah, baru sekedar ah, apa ini, ah, ibu ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا. Sekedar mengatakan ah saja, jangan. Maka lebih-lebih lagi bentuk kedurhakaan yang lebih dari itu. Sehingga Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan bagaimana seharusnya seorang anak di saat bertutur kata kepada orang tua. Kata beliau, kaqawlil abdil mudhnib lissayyid al-fadl, sebagaimana cara bicaranya seorang budak yang bersalah di hadapan tuannya yang ringan tangan, gampang mukul, gampang marah. Bisa dibayangkan, seorang budak itu tidak ada harganya karena dibeli dia. Ya. Bersalah di hadapan tuannya yang gampang marah. Kira-kira bagaimana cara ngomongnya? Penuh dengan kelembutan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kehormatan dan yang semacamnya. Demikian pula seorang anak mestinya bertutur kata kepada kedua orang tua. Jangan pernah mengangkat suara di atas suara kedua orang tua kita. Lebih-lebih lagi menghina, mencela, merendahkan kedua orang tua kita melalui lisan kita. Yang terakhir atau yang berikutnya, sebenarnya ada banyak, namun saya sebutkan sebagiannya, adalah bersemangat untuk mencarikan hal-hal yang disukai oleh kedua orang tua kita. Jadi senyum yang terhias di bibir ayah dan ibumu adalah ibadah untukmu. Di saat engkau membahagiakan kedua orang tuamu, itu adalah bagian dari pahala dan ibadahmu. Jadi bersemangat. Bapak saya paling suka sama apa? Ibu saya paling suka sama apa? Makanan sukanya ini, carikan. Senang, senyum, kredit untukmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita enggak peduli yang semacam ini. Pengen apa ya sudah, asal dibelikan. Itu pun kalau masih mau belikan kedua orang tua kita. Tidak berupaya mencari. Ibu ini paling benci, paling enggak suka misalnya sama masakan yang asin misalnya. Detail. Ibu ini paling suka sama seperti ini. Paling enggak suka kalau ketika malam, ya, ketika malam ada suara ribut-ribut. Paling enggak suka seperti ini. Jadi seorang anak harus sejak dini berupaya mencatat dan memperhatikan apa yang dibenci dan apa yang disukai. Karena sekali lagi, kebencian kedua orang tua, kebencian Allah terhadap. Kecintaan kedua orang tua kepadamu adalah kecintaan Allah terhadap dirimu. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana bentuk bakti kita setelah mereka tiada. Bagaimana bentuk bakti kita setelah mereka tiada? Ada beberapa hal. Satu di antaranya adalah memohonkan ampun kepada mereka. Memohonkan ampun kepada mereka, istighfar, memberikan doa-doa yang bernada ampunan, memintakan ampunan, di kuburnya dijauhkan dari azab, diberikan nikmat kubur dan yang semacamnya. Ada sebuah hadis yang dihasankan derajatnya yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini patut untuk menjadi bahan renungan. Satu ketika, tentunya hadis ini bersumber dari Rasul yang tidak sembarangan ngomong. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Turfa lil mayyit ba'da mautihi bidarajah." Suatu ketika seorang mayit yang hidup di alam barzah, di alam kubur, tiba-tiba derajatnya ditinggikan. Ya entah dalam bentuk diberi nikmat atau entah dalam bentuk dijauhkan dari azab. Maka sang mayit ini bingung. Sang mayit yang ada di alam barzah bingung. Saya tidak beramal apa-apa kok tiba-tiba derajat saya ditinggikan. Maka dia bertanya, "Fayaqulu ay rabb ayyu syai'in hadhih?" Wahai Rabbku, apa ini? Apa yang menyebabkan kedudukanku ditinggikan, derajatku dimuliakan? Dijawab pertanyaan lelaki ini, "Waladuka istaghfar." Kali ini anakmu baru saja memohonkan ampun untukmu. Jadi istighfar untuk orang tua yang telah wafat di antara perkara yang sanggup memberikan manfaat kedua orang tua kita di alam barzakh sana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa, doa secara umum. Ya, tidak hanya istighfar, doa secara umum, meminta ya Allah, ya, terimalah amalan-amalan kedua orang tuaku selama ia beramal di dunia. Ya Allah, berikanlah ia nikmat kubur. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, terus doa secara umum. Ya, hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang mungkin sudah sering kalian dengar, ada tiga perkara yang tidak terputus sekalipun seorang manusia telah wafat. Apa satu di antaranya? Doa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Doa secara umum, doa secara umum, tidak terputus. Ya, jadi sebanyak apapun kalian berdoa, maka sebanyak itu pula kedua orang tuamu mendapat manfaat dari doamu. Yang berikutnya adalah, ya ini agak susah, tapi tidak mengapa untuk disebutkan, menghajikan kedua orang tua kita. Kalau belum sempat haji. Haji ini diantara bentuk ibadah yang spesial. Spesial dalam artian bisa untuk diwakilkan. Diwakilkan. Maksudnya, wafat belum sempat haji. Kebetulan kalian ada kelonggaran rezeki. Atau ayahanda kalian, ibunda kalian meninggalkan harta waris yang cukup banyak untuk diambil sebagiannya untuk dihajikan. Spesial. Karena tidak semua ibadah bisa kita lakukan untuk kemudian dikirimkan pahalanya kepada orang tua kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, kata beliau, "Man hajja an abawaihi," barang siapa yang menghajikan kedua orang tuanya. Satu. Yang kedua, "Aw qada anhuma maghraman," atau membayar hutang kedua orang tuanya. Ini pun poin tambahan yang tadi belum saya sebutkan. menghajikan. Yang kedua, membayar hutang kedua orang tua kita. Bu'itha yaumal qiyamati ma'al abrar. Kelak ia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang al-abrar. Al-abrar ini sekelompok manusia yang kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin apa? Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin. Mendapat keistimewaan, berada di tempat tertinggi kelak di saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, menghajikan atau membayar kedua orang tua kita, ini juga bagian dari amalan yang bermanfaat untuknya dan bermanfaat pula untuk kita. Yang terakhir adalah bersedekah. Bersedekah ini juga bagian dari amalan yang bisa untuk kita atasnamakan kedua orang tua kita. Ya, kata salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya ibundaku barusan belum lama ini meninggal, wa ana ghaibun anha, sementara aku saat itu tidak hadir di sisinya dan ibuku belum berwasiat apa-apa, ya kan? Fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha, apakah bermanfaat kalau saat ini aku bersedekah atas namanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sedekahmu untuknya bermanfaat untuk kedua orang tuamu. Maka kata sahabat Sa'ad ibn Ubadah, fa inni ushiduka anna haqati sadaqatun anha. Maka saksikanlah wahai Rasul, kebunku, ya, beliau punya kebun kurma luas, luar biasa. Saksikanlah wahai Rasul, maka kebun kurma yang aku miliki ini sedekah untuk ibuku, untuk ibuku. Ini juga dalil bahwa sedekah kita untuk orang tua kita termasuk bagian dari amalan yang bisa sampai kepada kedua orang tua kita. Jadi pertama, berbahagialah mereka-mereka yang saat ini masih ditemani oleh kedua orang tuanya. Artinya kehadiran kedua orang tuamu tanda surga di dunia masih ada padamu. Kesempatan untuk meraih surga Allah masih terbuka lebar. Berikutnya, di saat kedua orang tua kita telah mendahului kita, wafat terlebih dahulu, maka jangan bersedih, masih banyak di sana amalan-amalan, kesempatan-kesempatan yang insya Allah bisa menutup dan mengganti bakti kita yang mungkin belum sempat kita lakukan semasa mereka hidup di dunia. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, tentu hal ini belum, ya, belum bisa mewakili. Sekali lagi, semua penjelasan ini belum bisa mewakili betapa besar hak-hak orang tua atas masing-masing dari kita. Mudah-mudahan setidaknya apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua semaksimal mungkin yang kita mampu, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari kemurkaan kedua orang tua kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sesi materinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.